Šopavasar bīstamākā situācija izveidojusies Daugavā, Ogrē un Gaujā, kur hidrologi paredz lielus palus. Ja Zemgales upēs ledus iešana sāksies jau šajās brīvdienās, un tā kā tur ir maz sniega, liela plūdi nav gaidāmi, tad Vidzemes un Latgales upēs ledus sakustēsies tikai nākamās nedēļas sākumā. Ogres upē šodien paredzēta ledus spridzināšana, lai samazinātu ledus aizsprostu veidošanos, kad ledus sāks iet. Marta vidū Ogrē ledu jau spridzināja un atbildīgie dienesti tādējādi guva apstiprinājumu, ka ledus upē sasals līdz gruntī. Šonedēļ ledus spridzināšana notikusi arī Daugavā pie Krāslavas. Glābēji un pašvaldības aicina apdraudēto vietu iedzīvotājus pašiem vērīgi sekot līdz laikapstākļiem un situācijai upēs, taču cer, ka briesmu gadījumā arī spēs cilvēkus laikus brīdināt un palīdzēt.